det tror jeg, det er lidt forventningen blandt forbrugerne, det er, at hvis man skal tilmelde sig abonnement, så får du et eller andet særligt tilbud.
Har du en succesfuld abonnementsbusiness? Eller er det dit mål at få det? Du lytter til Sign Up Talks, en levende podcast med topfolk fra hele abonnementsverdenen. Jeg taler med folkene bag de mest succesfulde abonnementsforretninger, med dem, der først lige er startet op, og med dem, der får alle tandhjulene til at køre rundt i din business. Du får alle indsigter og gode råd om alt fra valg af systemer, markedsføring og relationer, til skalering og internationalisering. Mit navn er Mette Fruensgaard. Jeg er partner i Sign Up Academy og vært på Sign Up Talks. Velkommen til. Velkommen til Sign Up Talks. I dag sidder jeg i Holte. Jeg sidder sammen med Lars Mansvold-Giese i Real Coffee. Tak fordi jeg måtte komme og besøge jer her.
Det var slet.
Jeg har ikke fået kaffe, men det er min egen skyld.
Det var fået vand.
Jeg har fået vand, det var det, jeg havde mest lyst til her til morgen. Jeg har fået morgenkaffe. Men vi skal selvfølgelig tale lidt om kaffe, og vi skal tale om abonnement, og hvad der ellers kan komme ud af den samtale, der også måske kommer til at handle lidt om logistik, markedsføring og andre spændende ting i den sammenhæng.
Jeg skal gøre mit bedste.
Det er jeg sikker på. Vi har talt sammen før, så jeg ved, du har rigtig mange spændende ting at fortælle. Ja. Jeg synes jo, det var fuldstændig oplagt at sende kaffe på abonnement. Og jeg bruger det selv. Jeg får det selv tilsendt, og så skal jeg overhovedet ikke tænke mere på det. Det er fantastisk. Ja. Hvilke tanker gjorde du dig, da du startede det her op?
Da vi startede Real Coffee op for omkring 5 år siden, jamen der gjorde mig de tanker, at jeg synes faktisk, at Nespresso-kaffe, det smagte rigtig godt, men jeg kunne ikke forstå, hvorfor søren skulle de der kapsler være så dyre, altså helt op til 5-6 kroner per kapsel. Og så begyndte jeg at undersøge lidt, hvordan der var ledes, og hvordan man selv kunne producere de her kaffekapsler. Snakke med nogle forskellige producenter, blandt andet i Sydafrika og i Holland og i Polen og deslige. Og det gjorde så, at jeg fandt frem til, at Nespresso dyr er ved at miste patentet på de her kapsler. Og i det øjeblik, at de mistede patent på deres kapsler, så var markedet sådan set givet fri. Og så begyndte vi i Real Coffee at producere kaffekapsler til Nespresso. Så det var egentlig en undren over, hvorfor at det skulle være så dyrt. Og så var det også en irritation over, at man heller ikke kunne få økologisk kaffe til sin Nespresso-maskine. Fordi det er jo sindssygt populært, specielt her i Skandinavien.
Og det er jo der rigtig mange gode idéer, de starter op med en undren eller en irritation. Så der har du egentlig bare fulgt den trend med iværksætteri. Men det synes jeg jo også er fuldstændig oplagt. Men hvordan blev det så til et abonnement?
Jamen det gjorde det først til et stykke hen ad vejen, så det er ved at være 2 år siden, hvor vi kunne se, at der var mange virksomheder, som købte igen og igen relativt store ordre. Og så lavede vi et abonnement til virksomheden her i Danmark.
Ja.
Så det var egentlig startskuddet, og der var ikke rigtig sat strøm til vores systemer og sådan noget, så det var egentlig altså meget håndholdt. Og det kunne vi gøre, simpelthen fordi det var relativt få kunder, som var på et abonnement, altså kun virksomheder. Og på et tidspunkt, så begyndte de der processer at blive tungere og tungere, selv for de der relativt få kunder. Og så besluttede vi os for at få noget system underbygning, og efter sådan, hvad skal man sige, nogle omgange, jamen så endte vi op med et WooCommerce-system, hvor vi så også tilbyder, at private kan købe på abonnement. Og i dag, der tror jeg, at 90% af alle vores kunder, det er privatkunder, som køber på abonnement.
Er det en bevidst strategi, at det skulle være privatkunder, eller er det bare sådan, det har udviklet sig?
Jamen, det er en bevidst strategi, fordi altså Nespresso som sådan er meget målrettet privatkunder. Mm. Og så er der nogle mindre virksomheder, som selvfølgelig også har en maskine stående, men det er mest et privatprodukt, kan man sige. Så det giver sig lidt selv på den konto der. Og noget, der også ligesom drev vores beslutning imod at lave et abonnement til privatkunder, det er, at vi kan se, at markedsføringsomkostningerne er stigende, både på Google og på Facebook. Og på den måde, så giver det egentlig mere mening, måske at give kunderne et rigtig godt tilbud for at tegne abonnement. Og så bruger vi så de penge, som ellers vi har brugt på Facebook og Google på, og give dem videre til kunderne, mod at de tegner et abonnement hos os. Så personligt mener jeg hellere bruge pengene på kunderne, end at smide dem i kassen hos Facebook eller Google.
Ja.
Så det er nogle af de overvejelser, som ligesom gjorde, at vi også startede op med abonnement. Ikke?
Ja.
Og så har vi selvfølgelig også en helt naturlig kundestrøm fra vores almindelige webshop, hvor der er rigtig mange kunder, som køber igen og igen, og hvorfor egentlig ikke få dem op på et abonnement, fordi det er også bare nemmere for dem.
Det kan jeg jo kun være enig i. Vi kommer lidt tilbage til med markedsføring, for det vil jeg rigtig gerne høre meget mere om, men jeg kunne godt tænke mig at blive lidt ved selve opstarten. Jeg kan huske, du fortalte mig på et tidspunkt, at de var lidt trætte nede på posthuset, når du stod i kø med 30 pakker, der skulle sendes ud, og det er jo der, man typisk starter. Alt det, man nu kan selv, og jeg kan næsten forestille mig, du har været inde over stort set alle processer i den her forretning. Men hvordan tager man så skridtet til at sige, okay, nu er vi simpelthen nødt til at få det her system til at køre? Det er bare hårdt arbejde, eller hvordan griber vi det an?
Jamen altså, historien det var, at jeg bor privat i Holte, og vi har også kontor i Holte, ikke? Og på et tidspunkt, så var vi som sædvanligt nede på posthuset med pakker, og lige pludselig kunne jeg faktisk godt høre, at stemningen den blev ret dårlig i den kø på posthuset der, fordi der stod to ældre damer om bagved, og også skulle sende pakker, og jeg stod her med mine 20 pakker og skulle sende afsted, og det ville selvfølgelig tage et stykke tid, og det havde de også ligesom indset, at det kunne godt tage et stykke tid at stå den kø der, ikke? Så de begyndte at stå og snakke sammen, ikke? Og så bliver man sådan lige lidt varm i ryggen, ikke? Jeg kan godt se, at okay, det kunne godt være, at lige skulle prøve at finde en anden løsning, ikke? Eller stå på posthuset. Så det var sådan lidt logistik-historien, men det er snart mange år siden. Ja. Må jeg lige prøve de spørgsmål igen?
Det var så det her med, hvordan skridtet fra at selv gå ned på posthuset til egentlig at sige, nu skal vi have et system, der kan klare det selv.
Det kommer helt automatisk, når man bare kan se, at der bliver alt for meget manuelt arbejde, ikke? Og selvom man kæmper og kæmper og tænker, okay, lad os nu lige prøve at se tiden lidt an, ikke? Så på et tidspunkt, så indser man, at der skal noget, man skal have et system, man kan sætte strøm til.
Ja, der er sådan noget automatik ind over noget.
Ja, lige præcis, ikke? Og fakturering og sådan ting, for så vidt angår abonnementssystem. Men jeg tror, at vi er oppe på at håndtere måske en 200-300 virksomhedskunder i det system, som vi nogle gange havde, indtil at vi fik automatiseret tingene og gjorde muligt, at kunderne de kunne indtaste kreditkort og sådan ting. Så det havde vi ikke engang i starten. Så det sendte vi egentlig bare et girokort ud til virksomhedskunderne.
Og det er jo også vigtigt, det her med at egentlig lige få slået fast, at man kan godt bare starte på den måde. Man behøver ikke at have et fantastisk stort setup, selvom det gjorde det nemmere, men hvis det er det, der får det tingene i gang, så er det fint.
Det kan man faktisk sagtens, ja. Det gjorde vi naturligvis, altså hvor at fundamentet det var vores eksisterende webshop, og man kan sige, at ved en webshop, jamen, så er naturen, at man glemmer sådan set kunden, når at man har fået skibet den her pakke afsted, hvorimod altså, naturen ved en abonnementsforretning, den er selvfølgelig helt anderledes, ikke?
Ja.
Men det kræver også betydeligt mere af ens ansatte, betydeligt mere IT-viden og indsigt i systemer. Så, ja. så det kan godt være en god måde at starte op med noget, der er manuelt. Velvidende, at man nok skal over på noget mere automatisk, men man får i hvert fald lige stukket en finger i jorden for at se, jamen, bære ens idéer.
Ja.
Og det tror jeg er en super god idé, at man ikke begynder at investere i en masse dyre systemer, altså lige fra starten af, men egentlig bare sådan helt lavpraktisk prøver for nogle kunder ind, og så ser, hvad der sker down the road.
Ja, rent logistikmæssigt, har I et lager? Et lagerhotel, eller?
Vi har et lagerhotel i Hvidovre, hvor der står nogen og pakker. Så det er ikke nogen, der er ansat hos os, men vi betaler simpelthen per pakke, som der bliver pakket og så fremdeles, ikke? Og så har vi også alt vores kaffe til at stå dernede.
Det er jo meget at bruge den façon, eller den måde at sende afsted på.
Og det fungerer fint, fordi det er også bare en anden ledelsesmæssig opgave at skulle lede et lager sammenlignet med nogle højt kvalificerede folk, der har en høj uddannelse og masser af erfaringer og sådan noget. Og jeg tror ikke, at man som leder nødvendigvis kan gabe over begge opgaver. Og der er jeg nok egentlig bedst til at lede den første type mennesker, og så lader vi vores logistikhotel altså sørge for de andre ting der.
Det er jo den løsning, de fleste vælger. Var det svært det her med at få det koblet op? Altså det tænker jeg, eller er det en, hvor du tænker, at det var noget af det, der skulle til for kodet, at man kunne få bestillingen, den går direkte derover til dem, der sender afsted?
Det var ikke noget problem at få det egentlig til at fungere.
Der fungerer WooCommerce.
Altså vi har bare en printer, der står dernede og spytter ordre ud, og så fremdeles der. Ja. Så det fungerer faktisk fint. Ikke? Og så bruger vi også webshipper til at være imellem vores webshop og, okay. og selve printeren, ikke? Som, ja. Som også sidder og laver nogle processer, men det er helt standard, det der.
Det, ja. Så det er ikke det, der skal forhindre en, jeg går
ind med at gøre det her? Nej, overhovedet. Det er out-of-the-box-løsninger i dag, ikke? Og nu er der også kommet nogle andre, altså nogle abonnementsløsninger, som er endnu nemmere, tror jeg egentlig, at gå til, end at man lige sådan koder sin egen abonnementsløsning op i WooCommerce. Så det tror jeg, altså hvis man sidder i dag og tænker på noget abonnement, så tror jeg faktisk også, at man skulle lige tage og kigge på de ting, frem for at lave sin egen abonnementsløsning.
Ja.
Jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder, men, hvis man søger webshop, abonnementsløsning, og så kommer der nogle gode ting op.
Der er nogle helt færdige løsninger nu, som der ikke var for 5 år siden, eller mindre,
ja.
Eller bare de sidste par år, der er sket rigtig meget på det her marked. Det er jo derfor, at det boomer nu også.
Ja. Så altså, hvis man har en webshop, hvor man kan se, at kunderne de kommer igen og igen, så tror jeg så helt sikkert, at man skulle tage og kigge ind i noget abonnement.
Ja, da I startede op, var der noget, hvor du tænkte, det her det var virkelig en udfordring, eller det ville jeg ønske, jeg lige havde været mere forberedt på?
Nej, fordi altså, vores opstart det var meget, meget blød, hvor at jeg havde faktisk også fuldtidsjob som salgschef. Og det gør bare, at man tager stingene ind stille og roligt, ikke? Også rent økonomisk. Altså, det gjorde ikke nogen forskel, om der var overskud eller underskud. Det interesserede mig faktisk ikke de første par år. Fordi, vi tjente jo alligevel pengene, ikke? Min hustru og jeg, ikke? Så der sidder jeg egentlig ikke sådan lige og tænker, ikke? Men det er så også fordi, at vi måske var heldige med, at vi kunne starte op, uden at skulle gå fuld tid og investere en masse penge fra starten af og sådan noget. Ja. Altså, det kræver jo ikke sindssygt meget kapital at starte en webshop op. Altså, hvis du har et par 100.000, ikke, jamen, så er du da helt sikkert i gang, vil jeg sige, og så tage den stille og roligt derfra. Så det var lidt ligesom vores approach, ikke? Så det blev bygget langsomt, hva'? Og så er der selvfølgelig kommet flere og flere ting på, og det nyeste det er så også Amazon, som virkelig er gået hen og blevet meget, meget stort for os efterhånden.
Ja, og lad os lige tage fat i det, fordi Amazon, der er jo mange, der er sådan meget nervøse for Amazon, og hvad betyder de for markedet i Danmark, og hvad betyder de i det hele taget? Kommer de til Danmark? Og den her nervøsitet kan man jo se rundt omkring. Hvad betyder den for jer?
Altså, som udgangspunkt kan jeg egentlig godt forstå, at der er nogen, der er nervøse over, at Amazon de kommer på et eller andet tidspunkt. Og det har de egentlig også god grund til at være, når man ser til Tyskland og England og USA, hvor de er blevet kæmpe store og har taget virkelig, virkelig store markedsandel. Ikke alene bare fra onlinehandel, men også fra den etablerede detailhandel.
Ja.
Dem tror jeg, man skal holde øje med, hvis man har en etableret webshop. Og det er jo ikke sådan, at man kan altså holde sig væk fra Amazon. Mm. Altså Amazon, de skal nok komme til dig. Altså ligegyldigt, om du vil det eller ej. Yeah. Det er bare sådan måden, de kommer på, ikke? I form af øget konkurrence. Og alternativet, det er selvfølgelig også, at man vælger at oprette sig selv på Amazon og sælge sine produkter, hvis man kan se, at der er et marked for det. For vores eget vedkommende, så startede Amazon ved, at vi startede op i England med realcoffee.com. Og sådan set i forhold til det antal maskiner, altså Nespresso-maskiner, der var i England, så synes vi egentlig, at salget det lakkede bagud. Det var ikke, som vi egentlig havde forventet. Bedste forklaring, vi ligesom kunne komme på, jamen det var, at Amazon havde taget en del af den kage der. Og så var tanken, lad os da for fanden se, hvad det der Amazon det går ud på, ikke? Fordi man kan altid bare lukke det ned, hvis det nu var. Så vi prøvede at få os oprettet på Amazon, og fik oprettet nogle produkter på amazon.co.uk, og det gik faktisk fint. Og vi kunne også se, at vi havde en konkurrencefordel, i hvert fald i nogle segmenter, for så vidt angår økologisk kaffe. Dem, der løber solgt økologisk kaffe, det var ikke specielt god kaffe, det var nogle dårlige kapsler, de havde, og det var dyrt. Så vi kunne se, at vi ligesom havde nogle konkurrencefordele, på nogle afgrænsede segmenter. Så det var ligesom der, hvor den startede på Amazon. Og så er det ligesom gået slag i slag, hvor at vi for omkring 2,5 år startede, 2,5 år siden startede på Amazon UK, og så er vi udvidet til Frankrig og til Tyskland også. Og for et år siden, i februar 2019, der startede vi også op i USA. USA, det er så blevet vores største marked.
Okay.
Det har været fantastisk at opleve, alle de ting, der er sket med Amazon.
Ja, så man kan sige, Amazon, i stedet for at prøve at omgå eller bekæmpe, så er I simpelthen oprettet jer på Amazon, så folk køber den vej.
Ja, ja. Og det kunne vi jo gøre, fordi vi har vores eget brand, Real Coffee.
Ja.
Og det sælger vi ikke til andre. Så vi har fuldstændig styr på prissætning og logistik og al teknikken og sådan nogle ting.
Ja.
Og det er simpelthen nødvendigt for at få succes på Amazon. Altså hvis man bare sælger Nike løbesko på Amazon, jamen så ligger du og konkurrerer med 35 andre, der også sælger det samme par Nike løbesko på Amazon, og det er super svært. Så man skal ligesom have en unik vare, et unik brand, for at kunne starte op på Amazon. Ja. Det er i hvert fald min erfaring.
Det giver rigtig god mening. Og der kan man jo sige, at I har jeres brand, og I har, tænker jeg, det kan vi lige prøve at komme ind på, men I har nogle markedsandele, og I har en fordel nu her med økologi. Ja. Og det vil jeg da egentlig også gerne høre lidt om. Nu har du nævnt et par gange, at det var sådan en irritation over, at man ikke kunne få ordentlig økologisk kaffe på kapsler, som gjorde, at de overhovedet startede op. Hvor meget fylder det i jeres forretning i dag?
Økologi, det fylder rigtig meget.
Ja.
Og når vi laver nye produkter, jamen så er det udelukkende økologi og fair trade, som vi tænker i retning af. Så vi lancerer ikke nye kaffevarianter, uden at det er økologisk.
Okay.
Fordi det er den retning, som vi ser, at markedet det går. Og det er også den niche, hvor vi ser, at vi ligesom kan gøre en forskel. For det er klart, at vi er op imod de store kaffegiganter altså hver dag, men på økologi, der kan vi gøre en forskel. Og vi tror også, at økologi det er en megatrend, ikke bare i Skandinavien, men det er også noget, der er en trend i USA og i England og i Tyskland. Så der ser vi, at vi kan gøre en forskel på økologien.
Ja. Er det noget, hvor du tænker, det ved vi noget om, fordi vi er danskere?
Ja, fordi danskere går bare sindssygt meget op i økologisk kaffe.
Ja.
Så vi har en relativt stor volumen allerede fra det danske marked. Og detailhandel og fast food consumer goods er skruet sådan sammen, at hvis man har en stor volumen, jamen så har du også nogle konkurrencemæssige fordele, fordi du kan producere billigt. Og når man kan producere billigt, det er bare sindssygt vigtigt. Altså, hvis man gerne vil sælge endnu flere varer og bruge penge på markedsføring, og så kommer man altså ind i en god gænge. Og det betyder også, at vi kan bruge mange penge på markedsføring i USA, og samtidig holde økonomi i det. Og jeg tror, efter 3 uger, der var vi de største på økologiske kaffekapsler i USA.
Hold da.
Fordi vi kunne investere flere penge end vores konkurrenter, og vi også havde bedre kaffe, og vi havde bedre kapseldesign end det, som der var muligt i USA på det andet tidspunkt.
Ja, det synes jeg var spændende, fordi det var noget, netop som du siger, økologi fylder rigtig meget i Danmark. Det er noget, vi kan og har beskæftiget os rigtig meget med, og også mere end vores både nabolande og også USA, som jo netop, og jeg er helt enig med dig, det er en megatrend.
Ja, og jeg tror egentlig også, at der er mange andre danske producenter af økologiske varer, og sådan noget. De kunne godt prøve at kigge i retning af Amazon, fordi det er ikke, økologi er ikke kæmpestort, altså uden for Skandinavien og måske også England, men det bliver kæmpestort. Og som dansk producent af økologiske varer, jamen, der tror jeg, at man lige nu godt kunne have en konkurrencemæssig fordel, fordi man har en god kvalitet og alle de der ting, der skal egentlig til. Så der vil jeg bestemt, altså overfor andre producenter af økologiske varer, det kan være fødevarer blandt andet, kig på Amazon, se om du er konkurrencedygtig og starte op på Amazon, fordi det er ikke super svært, og det koster heller ikke så meget at få startet op. Altså det svære det er at klare sig og komme op i søgningerne og sælge en masse.
Det kræver selvfølgelig et andet type stykke arbejde. Det er jo måske en anden historie, men ja, det er en rigtig god opfordring, vil jeg sige her, og det er også derfor, jeg lige tog fat i den, fordi jeg ved, der sidder jo mange rundt omkring, som har virkelig fat i noget virkelig godt.
Ja.
Så det er bare med at komme ud over stepperne, mens den her mulighed, det er jo også et åbent
vindue. Det synes jeg, for det vindue, det lukker på et tidspunkt.
Ja. Det gør det.
Og man skal også bare huske på, altså det danske e-handelsmarked, det kommer også til at flytte sig gevaldigt, når at Amazon de starter op. Og det er ikke sikkert, at dine danske kunder de bliver ved med at købe på din danske hjemmeside, når de nu har fået et Prime-abonnement hos Amazon.
Nej.
Så tror jeg, der er mange kunder, som egentlig har forventning om, at så køber jeg selvfølgelig alle mine varer fra Amazon.
Ja.
Hvad ellers? Når jeg nu har betalt 200-300 kroner for et Prime-abonnement, så skal det da også bruges.
Selvfølgelig.
Så når Amazon de på et eller andet tidspunkt starter op i Danmark, så tror jeg, vi vil se, at der bliver rykket rundt på en masse ting relativt hurtigt.
Og det er jeg enig, og det er også det, du startede med at sige, at du godt kunne forstå, at folk kunne være bekymrede over Amazon.
Ja, det kan jeg sagtens.
Der sker helt klart.
Det vil være dumt ikke at være bekymret.
Ja.
Og så kan man altid diskutere, hvem går det mest ud over. Er det e-handlen, eller er det den etablerede detailhandel i Danmark? Det ved jeg ikke, men der er i hvert fald nogen, der kommer til at synes, det bliver en transoplevelse. Ja. Og der er heller ikke nogen tvivl om, altså for vores eget vedkommende, når Amazon starter op i Danmark, så vil vores varer også være at finde på Amazon fra starten af, ja. Selvom vi også har en almindelig webshop.
Ja.
Hvis man prøver at se til Kina, så ser man egentlig, altså hele den her myriade af webshops, som der findes i Danmark, altså det har de egentlig sprunget over i Kina. Altså der er det mere sådan nogle portaler, altså Tencent, det foregår på, og Amazon også for den sags skyld. Og det tror jeg egentlig godt kunne være et fingerpeg i hvilken retning er, at det går, når Amazon de starter op i Danmark, efter en 5, 6, 8 år, så tror jeg, altså de der mindre webshops, de langsomt kommer til at dø hen. Og det kunne sagtens være, at det også kommer til at ske for vores egen webshop i Danmark, realcoffee.dk. Der er ingen, der siger, at den kommer til at leve til evig tid. Det kan også være, at det bare bliver, i fremtiden, det bliver en markedsføringsplatform og udstillingsplatform, og så køber man altså produkterne på Amazon.
Og det er jo et fremtidsscenarie, som man er nødt til at forholde sig til muligheden af.
Det synes jeg.
Bare lige for rundt den af, når I sælger abonnement, gør I også det via Amazon?
Nej.
Nej, det er kun på hjemmesiden.
Det er kun via vores hjemmeside. Altså, Amazon, de har en abonnementsservice. Det er ikke noget, vi egentlig har slået til. Altså, det kan man gøre bare med at vække, det er sådan set, ikke? Men vi synes, det koster lidt for mange penge og for meget marken at slå den del til.
Okay.
Så det har vi valgt ikke at gøre.
Fint. Og nu handler det her jo netop meget om abonnement, så man kan sige, at muligheden er der, men det er så en, man må afgøre med sig selv, om man vil benytte sig af.
Ja, jeg tror, det koster en 5-10% af ens salgspris at slå det til hos Amazon. Det har jeg i hvert fald indtil videre synes var for mange penge.
Så det satser I på den anden del af?
Ja, det gør vi, ja. Og der er helt givet også et outflow og et inflow af kunder imellem Amazon og vores egen webshop, for eksempel i England. Det er slet ikke tvivl om. Altså, nogle kunder går fra vores webshop over til Amazon, og andre kommer fra Amazon over til vores egen webshop, fordi der kan man nogle flere ting, og du kan måske få det en lille smule billigere, hvis du bestiller i vis kvantum og den slags ting. Der er ikke så, man kan ikke kun sige, at der er et kæmpe inflow af kunder til Amazon. Altså, Amazon, det er også en udstillingsplatform for vores produkter, så vi oplever også, at der kommer kunder tilbage igen, og vi oplever også, at der kommer en hel del engelske hoteller, som har smagt vores kaffe på Amazon, og som egentlig kommer og siger, hey, vi kunne egentlig godt tænke os at være grossistkunde hos jer. Kan vi ordne det?
I bruger virkelig Amazon aktivt.
Ja, det gør
jeg. Aktivt, i stedet for og den her kamp, som vi talte om tidligere, der har det faktisk også givet jer nogle muligheder.
Ja, bestemt. Ja. Der er også en overset feature i Amazon, det er deres multichannel fulfillment, hvor man egentlig kan bruge Amazon som et ganske almindeligt lagerhotel, hvor man egentlig uploader ordre til Amazon, og så beder dem om simpelthen at sende produkterne, uden at det er solgt på deres platform eller noget.
Nå. Okay. Der er mange muligheder, som man faktisk ikke lige helt kender, før man dykker ned i det.
Ja, og på den måde, der kan du egentlig have et lagerhotel, altså i USA, eller i Frankrig, og Tyskland, og hvad ved jeg, relativt nemt, og du kan styre det fra den samme platform.
Spændende.
Det er ret smart.
Det lyder smart, ja. Der er nogen, der skal hjem og kigge på de muligheder, der her, er jeg sikker på.
Ja.
Hvis vi skal gå lidt over, som jeg talte om, at tale om markedsføring, vi har været lidt inde på det et par gange her, der sagde du netop tidligere, at markedsføringsstrategi var en del af det at overgå til abonnement, fordi du vil hellere give nogle penge for at få kunderne ind i butikken, og det de så egentlig, hvad kan man sige, sparede ved at have det her abonnement, det vil hellere give tilbage til dem. Kan du fortælle lidt mere om det?
Altså typisk der går vi ud og fortæller rigtig meget om økologisk kaffe, og rigtig mange gange, jamen, så har vi også en eller anden form for velkomsttilbud for at få kunden ind. Det kan være, at kunden får nogle pakker gratis kaffe, hvis de tilmelder sig. Det kan også være en mælkeskummer og sådan nogle ting der, for ligesom at trække folk ind. Og det tror jeg, det er lidt forventning blandt forbrugerne, det er, at hvis man skal tilmelde sig abonnement, så får du et eller andet særligt tilbud. Så det er egentlig den måde, det foregår på. Rigtig meget på Facebook, men også noget på Google, ikke? Og så bruger vi selvfølgelig også e-mails til at aktivere vores kundedatabase og skriver, hey, i dag der har vi et godt tilbud med noget gratis kaffe eller sådan noget. Kunne det ikke være noget for dig med sådan et abonnement?
Ja.
Så det er sådan lidt metodikken.
Ja. Hvordan kender I jeres målgruppe? Tænker, er det noget, I har arbejdet med, eller er det noget, der, som du sagde, I startede egentlig med lidt B2B, de her virksomheder, og nu har I fundet ud af, at 90% er faktisk B2C, fordi det er Nespresso's målgruppe. Ja. Ligger I egentlig bare i slipstrømmen af dem, eller er det noget, I sådan har arbejdet med?
Jeg tror simpelthen, at vi ligger også i slipstrømmen af Nespresso, ikke? Altså indgangsbilletten der, man har en Nespresso-maskine,
ja.
Ellers så stopper festen, ikke?
Ja, ja.
Jeg tror også, det, at vi slår så hårdt på økologisk kaffe, det gør også, at vi får et specielt kundesegment. Jeg tror, vi har en overvægt af kvinder i vores webshop. Sådan en eller anden sådan formaliseret beskrivelse af vores kunder, den har vi egentlig ikke. Jeg har selvfølgelig nogle idéer, men det er ikke et eller andet videnskabeligt eller akademisk. Der var rigtig, rigtig mange, der har de her maskiner, og der er vidt forskellige årsager til, at man har en Nespresso-maskine.
Ja.
Det er lige fra unge studerende i en Vesterbro-lejlighed, som måske bare lige drikker en kop kaffe om morgenen, og så er det. Og så er det til virksomheder, der har placeret en Nespresso-maskine på hvert kontor. Det er hotel, som har på deres hotelværelser, og der er rigtig mange.
Jeg vil sige, at I bruger Facebook rigtig meget. Jeg går ud fra, at det er primært den betalt Facebook-annoncering.
Ja, ja. Altså, ja. Der er ingen grund til at lave markedsføring, hvis man ikke også betaler for det, fordi altså, så bliver ens reach, det bliver alt for lille.
Ja.
Altså, hvis man i forvejen har haft besværet med at lave noget fedt markedsføring og gode billeder og tekster og sådan ting, så selvfølgelig skal man også betale for det.
Ja.
Det siger sig selv, synes jeg. Og så laver vi selvfølgelig også retargeting og alle de der forskellige ting, ikke?
Altså, du sagde med mail?
Ja. Jamen altså også retargeting på Facebook, sådan at de kunder, der måske har været på vores almindelige webshop, jamen, der går vi ud, og så rammer dem på Facebook og fortæller dem omkring, jamen, du kan også få det her som et abonnement. Det kan også være kunder, der ikke har købt, jamen, den går vi også ud og rammer på Facebook, og også har nogle customer alike-grupper, altså kunder, der ligner potentielle kunder, der ligner andre kunder, så må sige, ikke?
Ja.
Altså, det er helt standard for dem, der ved en smule omkring altså Facebook-marketing, sådan set.
Ja. Er det noget, I selv gør, eller har I et bureau til at hjælpe jer?
Vi gør det selv. Google Ads, det har vi valgt at få et bureau til at styre for os. Facebook er bare et lidt mere dynamisk medie end Google, ikke?
Mm-hmm.
Og vi er egentlig også ret kampagnedrevet med, at nogle gange så har vi det ene, og andre gange har vi det andet tilbud og sådan noget ting. Og hele den der dynamik, den synes vi er nemmest at styre, når vi har det hele in-house og nemt kan se, hvad der kommer ud af resultater og kan producere film og video og billeder og hvad der er behov for.
Og det er jo nemlig det, som mange spørger om, som kan jeg det her selv. Nu har jeg også talt med flere bureauer, som jo rigtig gerne vil hjælpe med det her, og som også er virkelig dygtige. Især måske, når man lige starter op og ikke rigtig ved, hvad ben skal jeg stå på, hvor skal jeg bruge min tid henne. Det kunne jo så lige være et supplerende spørgsmål. Hvad skal man bruge tid på i starten? Skal man bruge tid på at sætte sig ind i Facebook-annonceringen selv? Eller skal man få logistikken op at stå? Eller skal man få... Hvor brugte du krudt i starten, som da du sad som
salgschef? Jeg tror, det er vigtigt at få logistikken op at stå og sikre, at kunderne de har en god fornemmelse af maven, når det nu tegner abonnementet op, og at hele det bagvedliggende, det virker, ikke?
Ja.
Og så er det måske nemmere at udlicitere sådan nogle ting som Facebook-markedsføring til nogle andre. Og mit indtryk der er også, at priserne de falder ret kraftigt på konsulenter, der kan det her med Facebook-markedsføring. Så jeg tror egentlig godt, man kan komme et stykke for en 5, 6, 7, 8.000 kroner per måned, ikke? Ja, så jeg vil i hvert fald prioritere logistik og kundeoplevelse frem for lige Facebook-markedsføring, for det tror jeg egentlig godt, man kan få nogle dygtige folk til også at gøre.
Et godt råd lige her til mange af dem, der netop står i den her opstartsfase og synes, det kan være mange penge, men de kan være godt givet ud.
Ja, bestemt.
Ja.
Men altså generelt, der tror jeg heller ikke, at man skal starte en ambulanceforretning op, hvis man er bange for at lave et underskud første år. Altså, man skal altså gerne have kapital til at kunne absorbere et underskud, fordi en ambulanceforretning, det giver mening på lang sigt, eller på lidt længere sigt, men på den, sådan, den helt korte bane, der vil man nok opleve, at en ambulanceforretning er en underskudsforretning. Fordi altså, man vil automatisk opleve, at når man ligesom trykker på speederen, så får du nogle kunder ind, som hurtigt siger op. Der er selvfølgelig også mange kunder, der bliver hængende. Men ens churn altså kunder, der siger op, den vil altid være relativt høj i starten, og så vil den være faldende. Og det er det, som noget at gøre med, at nye kunder, de er altid mere tilbøjelige til at sige op, end de gamle kunder. Så det er egentlig ren matematik.
Og det falder rigtig godt i tråd med noget af det, Andreas fortæller meget om, at man kan sige, det handler jo om også at få den her tillid og troværdighed og trust med, eller få skabt de her relationer til kunderne. Og der er du ligesom nødt til at have en base, før du kan skabe den relation. Du er nødt til at have haft noget historik.
Ja.
Det vil jeg også egentlig gerne spørge dig lidt om, relationer, fordi når nu I så har de her kunder, du siger, nu rent markedsføring, vil du hellere spare lidt penge på dem, der er inde i forretningen, og så give dem nogle gode tilbud. Hvordan arbejder I med de her relationer og give kunderne værdi som abonnenter?
Altså værdien, det giver vi primært via et super godt produkt. Kapsler, der virker, økologisk kaffe og en god pris og sådan ting. Relationer, det er nok noget, det er nok det område, hvor vi har nogle ting at lære stadigvæk. Altså det her med at have en meget, meget tæt kunderelation og frekvent kommunikation og den slags ting der, og en-til-en kommunikation. Fordi vi er simpelthen ikke så mange på kontoret, at vi kan løfte den der opgave med, hvis vi skulle sidde og chatte med kunderne hver dag og sige godmorgen til dem og godnat og hvad ved jeg, ikke? Så på relationsdelen, der mangler vi nok noget, tror jeg. Så den værdi, som vi giver til kunder, det er primært altså i form af produktkvalitet og convenience og hurtig levering.
Det er jo også noget, der er væsentligt. Convenience, kvalitet og hurtig levering. Ja. Det er dybest set det, som det skal handle om i den her sammenhæng.
Ja, men jeg vil også gerne anerkende, altså den der her med relationsopbygningen, den tror jeg altså også er vigtig, at folk de gerne vil kende dem, der står om bagved kaffen, og som måske gerne vil kende kundeservicemedarbejderen, eller gerne vil vide, hvem Lars er, og så fremdeles. Men det er ikke noget, vi har prioriteret, for at være helt ærlig, og det kunne sagtens være, at det også har et fremtidigt indsatsområde. Det vil jeg ikke afvise. Men vi er ikke så pokkers mange i organisationen, så man skal også ligesom prioritere ressourcerne.
Og man kan også sige, at relationer er også mange ting. Jeg talte med Nikolaj, som er founder i Hoodiebox, som netop sagde, de prioriterer relationer som det aller første.
Ja.
Men det er simpelthen, fordi deres produkt, det hele, hvad hedder det, konceptet handler om at være veninder og hygge sig med den her boks. Det er jo ikke, fordi man... Jo, man kan også være veninder med deres kundeservice, når man ringer ind til det. Men det her med, at man synes... Jeg synes, det her produkt er så fantastisk, så jeg vil gerne blive ved med at købe det, fordi jeg elsker at få den her pakke med kaffe, eller ja, hvad det nu er. Ikke? Ja, ja. Det er jo også en måde at skabe en relation på.
Ja, men altså hatten er for Goodiebox. Ja. Jeg har læst noget om deres kundeservice, og de nærmest skal have sådan timelange samtaler med kunderne. Det er helt utroligt. Så, ja. Så det er så super flot, det de har fået lavet i Goodiebox. Det må jeg bare sige.
Ja. Men de har fundet deres vej i markedet.
Bestemt. Ja. Det må man sige.
Ja. Nu ved jeg jo, at Andreas har været ude og snakke med jer. Kan du fortælle, hvad var det vigtigste eller væsentligste, I tog med jer fra den snak?
Det var sådan noget som relationer, velvidende, at vi ikke har udviklet os sindssygt meget på den front. Så snakkede vi også rigtig meget churn og årsager til, at folk de opsiger deres abonnement. Og vigtigheden er at registrere årsagerne til, at de gjorde det.
Er det noget, I så har arbejdet med siden?
Ja, det har vi faktisk. Ja. Og det har vi også fået styr på.
Ja.
Og vi snakker også rigtig meget markedsføring, og hvordan skulle vores website se ud. Du kan se om bag på vores væg, der har vi faktisk stadigvæk de plancher, som vi fik ud af mødet med Andreas.
Ja.
Så det er ikke sådan, at det er gået i glemmebogen. Så vi sidder og arbejder med det lige nu. Vi snakker også om loyalitet og loyalitetstrappe, som vi også kan se. Så det er også noget af det, som vi har på bedingen. Det tager bare lige noget tid at få det programmeret op. Men det kommer bestemt.
Man er også nødt til at tage det i bider, for man kan sige, ja, I havde en dag med ham, men der er jo omkring mange ting, så man er nødt til at tage et skridt ad gangen bagefter også.
Det har vi i hvert fald gjort. Så der er nogle ting, som vi har fået implementeret. Men sådan de store bider, dem er vi ved at få rigtig godt styr på, så jeg tror, i løbet af den næste halvanden måneds tid, der sker der en masse ting. Der sker bare nogle gange nogle ting, som vi ikke lige regner med, ikke? Altså nu bliver vi ramt af noget sygdom og hvad vi er. Ikke?
Mm. Men churn er jo også noget, som mange har lidt svært ved at tage fat på og finde ud af, hvordan er det, jeg undgår, at folk melder sig ud. Og som du siger, jamen, kvalitet, convenience, en god pris, men også relationer, det er jo mange forskellige ting.
Ja.
Jeg ved, du har fortalt, når folk melder sig ud, grundene er jo nogle, hvor det er svært at komme komme tilbage på, ikke? Jamen, min kaffemaskine gik i stykker, eller ja. Jeg blev skilt, og jeg har ikke råd.
Ja, men altså, jeg har hørt mange forskellige årsager, ikke? Altså, min læge har sagt, at jeg ikke må have lov til at drikke kaffe mere, ikke? Altså, det sker faktisk hyppigt, at man lige skulle tro, at folk de simpelthen ikke kan tåle kaffe af en eller anden årsag. Altså, jeg tror slaget, det skal stås, inden kunden de vælger at sige op. Fordi når kunden først har trykket på knappen, ja, jeg vil gerne sige op, så er det altså rigtig svært at komme tilbage og få overbevist den her kunde om, at selvfølgelig skal der beholde dit abonnement. Så det er altså, det er produktkvalitet, og det er den rigtige pris, og det er relationsopbygning, og så det er alt det der arbejde, der foregår inden, at kunden eventuelt siger op, som skal være på plads. Fordi når kunden gør det, jamen så er det for sent.
Så er det for sent, ja. Så er jeg løbet kørt.
Ja.
Har I nogle konkurrenter?
Vi har en primær konkurrent, og det er Nespresso, som vi ser det. Så det er dem, vi kigger i retning af, når vi ser, hvad der sker af udviklingen på markedet. Ellers der ser vi ikke så forfærdeligt meget i retning af, altså der er en myriade af mange andre virksomheder, som også sælger kaffekapsler i forskellige afskygninger. Men vi forsøger egentlig at spille vores eget spil, uden at kigge så meget på konkurrenterne.
Og det er nok også den rigtige, hvis man selv skal sætte sig i førertrøjen, så er det den måde, man skal gribe det an på, i stedet for at kigge på, hvad andre
gør. Ja, fordi hvis man sidder og kigger på, hvad en mulig andre de gør, jamen, så kan man jo ikke lave andet. Der findes forskellige udgangspunkter og ambitioner og den slags ting der, og så bliver man også bare nødt til at prioritere sine indsatser hele tiden. Og det skal man gøre benhårdt for at få succes, så man bliver nødt til at spille sit eget spil, og man skal ikke spille det spil, som konkurrenterne de gerne vil spille.
Og lad det være et godt råd også til nogle af dem, der lytter med her, at spil sit eget spil.
Ja, det tror jeg bestemt.
Vi starter til at runde af. Det er vildt spændende, og det er ikke, jeg har mange ting, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, men lad os gå med en afrunding. Det hedder lidt, hvordan går, altså det går godt, I er kommet til Tyskland, Frankrig, England og USA, og som du sagde, I blev nummer 1 i løbet af 3 uger på økologisk kaffe derovre. Det lyder jo som en kæmpe, fantastisk succeshistorie. Hvad er målet?
Vi har abonnementsforretning, det har vi i Danmark, Sverige og England. Det har vi ikke i Tyskland og i USA, og det tror jeg faktisk heller ikke, vi kommer til at have i de lande der.
Nej.
Altså der kommer vi udelukkende til at satse på Amazon. Så jeg tror ikke, vi kommer til at udvide vores almindelige forretning til andre lande. Vi vil selvfølgelig gøre brug af Amazon, og det er nok også med Amazon, hvor vi kommer til at vækste rigtig meget i fremtiden. Så her i dag, der har Amazon for eksempel åbnet op for salg i Holland. Så det skal vi faktisk til i gang med lige nu.
Du har faktisk ikke tid til at sidde her mere nu.
Ja, og heldigvis så er der nogle folk, der er endnu dygtigere end mig, der beskæftiger sig med det.
Ja.
Så den fremtidige vækst, den kommer til at ske på Amazon, for der oplever vi altså virkelig, virkelig meget, ikke? Og abonnementsforretningen, det vil komme til at også være en væsentlig del af vores forretning her i Danmark og i Sverige og i England. Men det kommer ikke til at vækste lige så meget, som Amazon gør.
Nej. Og det er så fordi, I netop siger, at I tager konsekvensen af, at Amazon er så store og kan det, de kan, og har de muskler, de har, og så spiller med i stedet for at spille
så, så spiller vi med, og vi har nogle ambitioner om, at inden for kompatible kaffekapsler, der vil vi gerne være størst, altså på Amazon, for eksempel i USA. Det kræver masser af penge.
Ja.
Det er ikke nogen hemmelighed. Men sådan som det ser ud lige nu, så skal vi nok komme der.
Fedt.
Mm.
Wow.
Ja.
Jamen det er jo, det må vi jo følge med i.
Ja.
Ja. Lige til allersidst, har du nogle gode råd til dem, der står og skal i gang i dag med noget, der ligner jeres forretning, at sige, enten logistik eller forretning, eller nu, du har jo givet nogle rigtig gode råd omkring Amazon, at kigge i den retning. Men er der noget, du ellers tænker, det her, det skal I lige tage med?
Jamen, så tror jeg, at man skal have styr på økonomien, man skal lave nogle budgetter, man skal også tænke rigtig meget over sin omkostningsbase. Altså nogle gange, så er det som om, at folk, de sådan uden hensyn til omkostninger, de begynder at slå et meget stort brød op, så måske altså starte langsomt op, mærke markedet, være forsigtig med at ansætte en masse medarbejdere, kigge på omkostningsbasen i forhold til, altså hvad kan vi ligesom rulle tilbage af omkostninger, og hvad skal man sige, mere blivende omkostninger. Altså personale er et af de områder, hvor det er relativt svært at rulle tilbage, ikke? Altså det tager lang tid om at få rullet en omkostningsbase tilbage på den område, ikke? Hvor der er andre omkostninger, for eksempel altså markedsføring, jamen det kan man jo tænde og slukke for, som man egentlig har lyst til, så det er lidt nemmere at prøve sig frem der, ikke? Så det er egentlig nok måske lige en af de ting, som man skal tænke på, altså ud over det, som vi lige har været igennem. Altså.
Ja, og det er meget, meget vigtigt, fordi det er jo noget, som jeg hører, når jeg taler med jamen alle dem, jeg taler med i det hele taget, egentlig siger, på en eller anden måde betyder omkostningerne jo virkelig meget, om det, og ressourcer, både ens egne ressourcer, og hvad det er, man bruger sine ressourcer til. Og der var vi inde på tidligere med markedsføring, jamen brug nogle penge på markedsføring, for du kan ikke gøre alting selv. Der er en anden, der har sagt, brug nogle penge på en ordentlig bogholder, hvis du ikke selv synes, det er sjovt, ja, ja, at sidde og forvente med det, men du skal bare have styr på det. Det er man bare nødt til.
Ja. Og så også, man skal mærke efter ned i maven, har man egentlig lyst til at være iværksætter? Har man lyst til at drive sin egen virksomhed med de usikkerheder og risici, som der egentlig er? Og kan man se sig selv være iværksætter om 2 år, om 5 år? Hvad for en situation er man i lige nu, ikke? Altså, det kan være, at man er ung menneske lige nu, og synes, det er super fedt at være iværksætter, men på et eller andet tidspunkt, så kommer der børn, så kommer der en hustru, og det der, det koster en hel del penge. Ja, man kan godt finansiere måske et lille privatforbrug ved at være iværksætter, men kan man også finansiere noget større privatforbrug? Altså, det skal jo også være sjovt, det her, ikke?
Ja.
Og nogle gange, altså, når jeg sådan ser på altså, specielt unge iværksættere, så tænker jeg, ja, okay, det kan da godt løbe rundt lige nu, ikke? Men, kære ven, når du nu skal have nogle seriøse penge ind på kontoen, altså gerne hver måned, ikke? Og du skal betale dine terminer og hvad vi er, så er det altså ikke helt sikkert, at det der koncept, det bærer vand.
Og det synes jeg var en fantastisk god måde at slutte af på. Så lad os gøre det. Og sige tak, fordi jeg måtte komme. Det var meget spændende, og der var mange virkelig gode råd og refleksioner her, som man kan gå hjem og tage efter at have lyttet til dig, Lars. Så tak skal du have. Og tak, fordi jeg måtte komme. Og så må vi følge med i det her størst på kompatible kapsler i USA. Det bliver spændende at følge med.
Vi kommer der.
Jamen, det er jeg sikker på.
Det gør
det. Altså, tak skal du have.
Hej.
Det var slut på Sign Up Talks for denne gang. Husk at holde øje med Sign Up Success, hvor du har adgang til alt det, du har brug for at skabe en succesfuld arvebusiness. Din vært i dag var Mette Fruensgaard. Vi er klar med en ny spændende podcast om hus tid. Jinglen var komponeret til Mark Morris fra King's Crown Productions. Tak fordi du lyttede med, og tak for i dag.